pililelo na VOA Lingala. Lola Kalameri a
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Buku ila mupebo la mpuebo la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala Uto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Mbula matari ya tsika ya ekolo Kongo Demokratik e kambami na Judith Suminu wa ebimisami Wuto Lobilo Leki Sanza Mitano Sima na boponami ya Felix Tshisekedi Bumo Konzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale e lekisipe pene na Sanza Mibale Sima na bochami ya Judith Suminu nini baimboka balobi pona yango.
Je suis arrêté à Mengi pour la conformer au gouvernement. Pour sa population, ils ont juste Bakonzo, Bakouti, comme ministre, Batala, Mingi, Mingi, Makambo, ils ont construit sa population congolaise.
Human Rights Watch, le colapé ma bongi si ma susu ba pamelindenge va ike na bato ba mekaki ku koi sabo konzi kule kamposo moko si kanakincha sa ba bomamaki na bozangi ku sambi sama pe mo nyoko lio ba susu bazwaki mo sali wabino a kotuna mo kambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme to misala miamboka po na makoki ma bomoto Paul Sapo.
Tosito jura na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosala la compétition électorale.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Boulamba akosulula bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean Chaka Chipamba. Jean Chaka Chipamba akolobela bongo mosala mwayipe bosenga ya politiki ya makasi pona maimatali toki na ikolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya sika tambwisami na mama ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Judith Suminwa sakolami Wuto Lobilo Leki topepo butubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibale pe sanza mibale sima na boti ya mi ya mukambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei bazali na mbula matari ya sika na bokeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe lokola Christophe Lutundula oyo akitani na Thérèse Kayi Kwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei oyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance a landami na Dudu Kwamba Rose Mutombo ya misala ya Simbo a tekili bongo ebonga na ina Constant Mutamba F Bazaiba ya environnement to libanda ya Bomoi na Patrick Muyaya ya Sangope Molobeli ya Mbula Matari bazali kati na bayeba tikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba a Longwe na Bubate li ekolo e pesa misika na Gi Kabongo mwa di invita pe a komi na transport nzela pe désenclavement basi zumi na mwambe bazali kati na mbula matari eye mokolo mwa bovandi sami ya mbula matari mwango mupesami nanute kasi makambo maike mazali kozela yango lokola bitumba na monili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kopesa mama boko na Rwanda bozangi misala bo baby sami tope bumemi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bobi misami ya mbula matari yango busalami mikolo zomi sima na bato baike ba mekaki kukweisa bo konzi lokola ba kambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratika ba sakola ki yango. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation opona bo bandi bwa bolukuliki likolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbulamatari elongwe oyo akomi mokeli mibeko na ministre ya mbulamatari ya développement rural ya mbulamatari elongwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture po na ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola po na mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bo mokambi na yango poso omoye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini yeleki bufungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambuli yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimia izunga na esika iyi na etuka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokuta ni bwa bango lubi na bokambami ya misala mia politiki ya MONUSCO, misala mia buiki si kimia makasi ya ONU na ikolo Congo demokratika. Bayuka ni pona kulandela tina ya bitumba na esika iye. Na Afrika ya ngele, koleka bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakeli mibeko lelo ANC lingomba ya politiki ilizali na bokonzi uto koleka mibu tukumi satu ezali kuluka kotikala na bokonzi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango sima nantango kolandami salami ya maponami maekolo eye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali soki mokete pona ilunga ya ANC mokambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noinzen azongisaki na ngambo na ye ete ekomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyo azali na ebonga demokrat Joe Biden na mbandawa ye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti bayindo bakoka kopona bango na maponami ma mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti bayi Amerika bakozwa bola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden na ayebisaki ba bundi ba makoki ba mwana mboka na Michigan ete bayi Amerika banso ba lakisami bilungi na ndako ya musala mwaye makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi ete mposa ya makasi ya bayi Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kelasi pe boyikisi makasi kasi ya nkita ya mboka. Donald Trump alaki kopesa biyano na makambo mai Biden pe na ngambo na ye alobi ete Trump Donald Trump akangelaka bato kanda pe akonyukula bayindo soki aponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango. Mbula matari ya sika kambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike bimisami uto butubuliki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo mpo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale ilikisipe pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bomo kambi na yango nini baimbo kabalobi po na yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya Judith Suminwa tuluka e uti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato ba ministre ntukumi bale na minei na kati ya ntukumi tano na minei ba ibazali na ekipi ya ministre wa ya Mbujiri Tsuminwa. Bavandi ya Kinshasa balakisi elikia na bango na mbula matai ya sika tango bazali kozela babilembo biko muna na mpemi salamu ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa, Robert Lulengo na Dani Ntambwe.
Deja ifo ko loba ke to zumo retard mingi pona conformer gouvernement oyo. Alors ba posa ya population eza juste ke ba konzo ba kotisika comme ba ministre batala mingi makambo eza kotungisa population congolaise. Précisément makambo tali dollar makambo tali sécurité vraiment pas la cité car la ngwana mais battante est vraiment ébelé et que tout le la bango ba mema changement moko et que à la fin tout le ba que gouvernement est vraiment il y a solo gouvernement il y a compétences professionnelles et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment Mama Touluka abanda qui vraiment kolobela vraiment.
Il y a liboso to sepelina no après sans ami balé gouvernement ikeina kobima. To sepeli to tondi elisusu. Lokola gouvernement oyo ebimi lo lengi babanda ki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc attente na biso pona gouvernement oyo ezali ete posa ya bana mboka ekene na kokokisama na plan social plan sécuritaire ya kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela esala malolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo ya lisusu kobakisa pasi likolo ya pasi oyo euti koleka na gouvernement ya kala.
Pona bayi opposition ezali mpula matai eyebotami na lipaso to césarienne pe bolamu bwa bana mboka bozali te na yango toyoka prince penge mulobeli ya lamuka.
To constate biso banso ayete 2 mois après nomination na ye madame Judith Tuluka auti kobota gouvernement na ye na césarienne mais ce qui total gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composer yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya fantima pe blocage oyo tomona ki awa pambate bilongi ya kalaka gande bazongi si na ba problème na yango pe bilongi ya sikao bache ezali obeka kono ko sepesa Felix Tshisekedi tali lolenge IDPS azui ba ministère régalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya ko zena kati wana ya lite tango nyoso bazwaki oba blokaki mboka mobimba yalako bepo na IDPS alingaki ari kibeba ministere ya minene kwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement o tali bilonga bato yiwana ukomona ete intérêt ya peuple et alité.
Emmanuel Djoko mukambi ya bilenge ya IDPS lingomba ya mukondi ya mboka Felix Tshisekedi ye apesi longonya na mukondi ya mboka pe asengi na mbula matari ya sika kosala mosala malamu pona mboka ekende liboso toyoka Emmanuel Djoko.
Ezali likamoka malamu pona mboka na biso po mboka esengeli kende liboso tango ezali element moko eza très sacré il faut ko tambola na tango nde bato balobaka le temps c'est de l'argent et topesi longonya na chef de l'état na ndenge ya bimisi gouvernement et puis koloba na mbala moko ki bato ba mi lokola bato ya mamba ya gouvernement ba ete ndi biso tolobaka na IDPS être cadre c'est une charge et non un privilège donc ni koloba ete bango bazwi nde mokumba ya kosala mpona mboka ekiliboso ya kolamusa makambo parce que peuple congolais aza na besoin ya résultat peuple congolais aza na besoin ya développement peuple congolais aza na besoin social et vanda malamu donc voilà obstruit koloba pona sortir gouvernement ou italisi ete bite nyonso ta mboka ezali na kati na yango batu ya bite nyonso ya mboka elaximement gouvernement mamoko etali bongo ezali bongo baka toutes les provinces ya république ezali bongo représenté donc gouvernement malamu makasi et bato bazomi kuna ni tolobiawa basala musala po na lokumu ya mboka
mikakatano mingi mizali kozela ministre wa ya Mbujiri Tsuminwa pe ekipi na ye kati na yango bokengi na est ya mboka tando ya bobongo limosolo na dola ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozungisi ya bilanga. André Ndambi pona ve wa Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali ko pamela ndenge baike na bato bamekaki kokwisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisa mape monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki ba momoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsaputeo Kabiano apesa.
Biso tolobi boye tozali pe na mawa ya komona ke kelke personnes bakufi na makambo esalami pona kokweisa regime oyo ezali en place ba institution oyo ezali en place na Minduki alors que tosito jura na ba constitution na biso que soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami, kosa la compétition électorale. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès sala manabao bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et sali conséquence mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya circuler dans place wana lisusu ezalite et sika tentative wana esala maki.
Donc, bongo ata basalaki mbeba ya munene bongo ba bilili etambuli human rights ezoloba yango bato mosusu bazobomba bango na mai bazomeko kima baza na miduki te bakoki kokanga bango te bakoki ko ndenge pe banyokoli pe bamosusu pe bamosusu babomi bango bisika mosusu ba video eza ebele human rights elobi yango.
Non, ba video ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Mais batwango, tomona ki bango pe, bazala ki na batenu, bazala ki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Yamonde fale kuboma bango?
Non, babomi combien? Yo koko lo combien babomi?
Gouvernement le baki, bakansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na manani batangi bangote.
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre y a commission d'enquête T. Oh, yobaso, lobake babomi, batwe bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête et salama. Il fasse que batongo, tout mona ki bango, bazaki en uniforme militaire. Na minduki, baganga ki. Il faut si koyo, enquête et salama, vérité et bima. Miso to kozala e kenge. Il ne faut pas seulement. Human Rights Watch est-ce qu'à l'objet que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ils ont eu rôle mingi ba organisation ya droits de l'homme au niveau international, ba lobaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que le gouvernement ait ça l'enquête et bisabiso tribunaux et bisabiso dégâts et zala kindenge ni.
Bongo siko etu peko pesa mina batu wana bazo ki mitindo ya bakonzito nini po bango toyo kaki msuzo ata ulire kama konzazo pekisa mazo bo makaka.
Ben, ekoute, so goza na situation denge wana umoni ke batu bazali en face bazali na mindu ki to sa. Il fo...
Bazali na mindu ki te na mai.
Makas... Oui, men. Esika makambwane salami sima ya pale de la nation. Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batwa na ndenge tozo yoka balongola ki ba uniforme na bango mbangu mbangu po bakima bakende côté à Brazzaville, bakatsa Brazzaville. Alors basi balongola ki bilamba ya militaire o balata ki neti mwana ya moko yo bazaku identifier kazali mwana ya Christian Malanga, mais Azala qui en tenue militaire n'a pas l'air de la nation. Mais au moment où bakanga kibango azala gili sosa anteni militaire te. Ba teni militaire ba lokota kiango ba yeko ko sangisango na ba oyo ba bakangami oyo bazana asigoyo na maboko ya service.
Matondo mingi tango na pesa penza mingi te matondo mingi mwana mboka Paul Nsapu.
Merci matondo mingi.
Paul Nsapu mukambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme Tomi Salami mboka po na makoki mabumoto. Sike komitango ya linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba asololi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakatipamba alobeli mosala mwayi pe bosenga ya politiki ya makasi pona mayematali ntoki na ekolo Congo Democratique tolanda.
Jean Chakatipamba matondo mingi pona ngonga oyozwi ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto munene na mondo ya culture kuna na ekolo Congo Democratique ekuri maloba ezali lingomba teatral moko yo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean Chakatipamba na ndenge ozali kosala meme kamo bevenement o yo ozali ko programmer pona ngonga mikolo o ezali koya to yebana no nini ezali na mutu ya Jean Chakatipamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer musala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo Democratique.
Je veux écrire à l'oba et à l'issanga et sanga la question. Mais ça qui dit ça, compagnie Misatu, au départ, les Araki, Malaika, théâtre Malaika, Yamutombo Bouchi, théâtre Lokombe, Ya Chisungu Kalomba, et puis Baoba Yangai Moko. Donc, sanga n'est bien édition Misatu, posé par initial, Yaba compagnie la biso, ma Malaika, no Lokombe, ba Baoba, et sangi sanga pisi maloba. En même temps, maloba ezali pona batu bayebi lingala te ezali ba la parole quoi, la parole. Bon, ah, voilà.
La parole.
C'était le tiré de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, festival international de l'acteur. Tobanga Kango depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très peu un moment où Moussou Tostala qui a monté, vu ma partenaire Tostala qui a monté le Soussouté, et puis Moussou Tostala qui a été pour une situation qui permet à Moussou Tostala qui a monté. Voilà, l'année prochaine, on peut préparer une 13e édition et un festival international de l'acteur.
Festival international de l'acteur, est-ce qu'il y aura chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans.
L'année passée, tout ça, là, quand on était, tu vois, normalement, tout ça, quand on a décembre. Le coup, là, bah, élection, les écoles, vraiment, tout ça, il va tenir un niveau salement. Alors, faire, qu'on bénisse, ça va pas, il y a, maintenant, on a besoin de faire une élection, on a la turbulence, mango, tout le monde a qui a un examen, ma bête, il y a un autre, ça, là, qui a monté, l'année passée, tout le monde a récupéré un niveau.
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekiri maloba bozali ya lisanga, mais yomo konano Jean Chakatipamba, oyo zali kosala en terme personnel, yebisa biso mabongisi nini ozolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo zali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, deux ans, trois ans même, que tu arrêtes qui ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, c'est ça qui peut avoir la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, on a joué pièce Moroto Monté. Et c'est comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Il y a des choses beaucoup, c'est cauchemar des ministres, et Lincoln Lobanine.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, nommer ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut, dans la famille Bayoki, que vous nommez ministre, c'est que vous nommez, père, mais il y a des choses qui sont en boucle. Aye na kina bino ndoko mwa na ko ministre ndoko ya pemboka na biso depuis to rejoindre indépendance to zone ministre te ngafuna ke mena sunga mwana na ngai pona a diriger ministère bien. C'est là où commence le cauchemar ben ministre. Alors la famille se veut se faire caser, les amis oyo atanga na bango balingi te bazwa poste famille ya mwasi tovandi mingi na mobali oyo na bashomage tozi moyen mwasi alobi bazwa pe bafamille na ye papa na ye aye na badossier ya bato ebele ye entre temps mpo asala kabinet bayebisi asala kabinet moko ekoleka 20 personnes te alors ke aza na bademande nyonso wana yango wana babengi cauchemar des ministres
ezoko koïncide vraiment na makambo ezali koleka mikolo oyo na ekolo Congo démocratique ya solo théâtre ezali miroir ya société Jean Chaka Chipamba.
Justement, en fait, tout ça là, on a déjà il y a 6 ans. Mais tout bandé là, justement, tout le monde qui est à la mode. On ne peut pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, ma femme, on a battu le bilan, c'est ça la mode. Ils ont un cauchemar, c'est ça.
Ils ont un cauchemar.
Ils ont un cauchemar, c'est ça.
Yeah. Jean Chaka Chipamba, mon tout n'a pas. Tozonge la yango peut-être mo tuna moko ezali kotungisa biso tout le temps bino bozali bartiste boumeli banda plusieurs années ndengo lobi ne bandeli 54 ans plus au moins ya carrière ozoli okoyi ko fete bientôt c'est ça
54 ans
ozomona ke
jour après jour
yebisa biso Jean Chaka Chipamba ozali ko vivre ndenge nini est-ce que o lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye
de canton ce qui a eu ce parcours là au covid condimenté c'est à dire ce qui si c'est pas par l'amour ya musala oyo et puis qu'on commence à défendre honneur ya mboka oyo ngai de le peut-être na mesilende peut-être na kei ko sala ko luka mieux mais on s'est dit que ce que là tout d'abord quand ça que ma camarade tambola bien et tambola bien bien que parcours ya artiste comédien na mboka na biso na pesa ka image ya zala kalokola moto azo mata alinya escalade mur moko ezana bakanga muyidi talikile mur bache bakanga muyidi balibi so koma kuna likolo oko mata yango me soko zana makasi te kwi me soki to komi kuna na suka osale foro komi na suka seki ozala nzoto nyonso ezoki zoki na bapota
zoki badega
balibi pepedir ke eza difficile pour faire sa surtout ke tozana ba texte de base te oui quoi pour permettre pis koyé banaté kozana banikété kozala pis sérieuxté tangri tokozala finambuleté na bandité le tostokanga bisaka toke koluka mieux ndenge baninga mususu bazali
mais de
le pays on aime le métier
on aime le métier
il faut que bazo on aime le métier on veut que na lité na koma na longwa boena esclavage na zana ngwawa là que les trocons en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Tonana, Salam, Salabia, Fona, Salandeng, Barambani. En fait, question de dignité, c'est ça la clé. Maladi, Nazalana, Bundaka, Rawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, ouais, Tozo Kola, Pengele Pena Bakonjo, Tozo Zoa. C'est parce que aussi on ne nous a pas donné le temps, on ne nous donne pas le temps, Bissomokoto pour Nabakonjo, Bissotolini. C'est-à-dire que les gens ne sont pas condamnés à la banque. Et j'ai dit encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, et vous allez toujours attacher à ma parti politique, et que pour avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le monde, il faut vraiment avoir une constitution, le quoi il y a parce que la méritocratie, et puis l'excellence, ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit tout.
Wano komo loba na français. Wano komo loba na français. Atoza na lingala, Jean Chaka.
Je l'ai dit. Et na zone bango vraiment que donc Bwanya ezali okozo ngo te na ba partis politiques. Mayele ya solo, bato mayele ya solo dans ma parti politique. Parce que bakoko se courbé na ba biloko wana te. Mais biso bato toza na ba Bwanya toza na moi mayele. Oui, tu peux même un bon calibre, tu peux aller parce que tu veux faire partie de la partie politique. Même si tu veux faire la partie politique, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as parti, que tu as dit que tu as dit. Donc, wana il y a une photo sur la macasse qui est pour les longs. Oui, tu as dit que 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 tu as fonctionné, que tu as dit que tu as dit que tu as dit
que tu as dit que tu as dit
Jean Chaka Chipamba Zalibongo Musani ya Masano, topé artiste et comédien à l'école Congo démocratique Koyanola, na Roger, Antoine Roger Bolamba, yamonde Sukizi Sango, yamokilia le Lucas, yamotuye Zalaki, iti Mboulamatari Yasika, école Congo démocratique, Kambami, na Judith Souminoa, et Tiamina Isika, Uto Boutoubouliki, na Lisako, ya Malako, topé Mokano, ya président Félix Tshisekedi, matondomingi na Bino Banso Bolanda, Kibiso, Sango, Isusunde, na site internet na biso vio alingala matondo mingi na Fatou Makala Limasi na Franklin Cedrak ngai komona ngai Edi Isango butika la malamu.